Na Radiu 94 je danes z nami prejemnik občinskega priznanja občine Bloke Tomo Beroš. Je gasilec in vitez krvodajalec, kri je marca letos daroval že 100-tič. Gasilec navdušuje se tudi nad obiskovanjem gora, tekom in plavanjem, pa še kaj bi se našlo. Pred 13 leti je ustvaril tudi stran Bloška planota, ki šteje že prek 2400 članov in tako je na nek način prispeval k združevanju ljudi in interesov. No pa da ne izdava vsega, Tomo, lepo pozdravljeni.
Pozdrav vam in poslušalcem Radija 94.
No, veseli smo, da ste si vzeli čas. Tomo, nekoč ste zanimivo dejali, da ste se rodili v črno-belih časih v reki na Hrvaškem in po očetu vlečete korenine iz Dalmacije, po mami pa prezidanske, torej nekako v naši regiji. Pa povejva, zakaj v črno-belih časih?
S tem črno-belo sem imel v mislih mogoče drugačno življenje v času mojega otroštva in takratnega odraščanja. V tem času ni bilo telefonov, mobilnih telefonov, pa tudi televizije so imeli samo bolj premožne družine, oziroma smo jo moji starši kupili šele potem, ko sem začel hoditi osnovno šolo. Najbolj mi je ostalo v spominu gledanje cik-caka in tedanjih risank pred spanjem.
Vsekakor ste že kot otrok oziroma mladostnik verjetno doživeli veliko. Kakšni so vaši spomini na mladost, verouk, vragolije in seveda neizbežno fantovstvo, ne nujno v tem vrstnem redu? Že zelo mlad ste se tudi pridružili gasilcem. Kje in kdaj?
Rodil sem se v Reki, na Hrvaškem. Otroštvo in mladost pa sem preživel v Prezidu, prav tako na Hrvaškem. Starša sta me vzgojila v krščanskem duhu in seveda sem hodil tudi k maši in verouku. Vse je bilo obvezno del otroštva v tem času. Gasilske vrste sem se pridružil že za 7 leti, ker je tudi moj oče dolgoletni gasilec in je bil tudi vzdrževalec gasilskega doma, ki je v neposredni bližini naše hiše.
Rekli ste torej, da ste se že zelo mladi pridružili gasilskim vrstam. Tomo, kakšni so vaši spomini na tiste začetne vaje, vaje z intervencij pravzaprav, mogoče so sedaj nekoliko drugačne z današnjimi mladinci, pionirji, kakšni so vaši spomini na tisto obdobje?
Za 7 leti, ki sem vstopil v pionirske vrste, je bilo to bolj igranje kot pa same intervencije in učenje o gasilstvu. Kasneje z leti, ko sem bil starejši, je to postalo bolj resno. Imel sem tudi ta prave, bi rekel, gasilske akcije.
Ste morali voziti tudi gasilski tovornjak?
Ne, nisem imel izpita jaz za tole. Sem se pa v gasilskem tovornjaku vozil in to je enem zelo starem gasilskem tovornjaku. Prav tovornjak je bil, ni bil kamion. In s tem smo šli tudi na obisk v brigado, v Reko in vsi pionirji imeli lesene klopi. Že takrat nazaj, bom rekel, kakšnih 55 let je bil ta kamion star prek 30 let, tako da ne vem, ali so ga potem predelali za čebelarje, ali ne vem, kako je bilo. Spomini so taki, prijetni.
Je bilo tudi v gasilskih vrstah ali vsaj kaj zanimanja tudi med dekleti?
Ne, takrat jih ni bilo, ne, to je bila neke vrste tabu tema za dekleta. Dekleta so se pač, saj niti ne vem, v tistih letih nisem še za njimi gledal, tako da ne vem, ali so bila v kakšnih drugih kroških ali pri svojih igrah s punčkami. Tle smo bili samo fanti in fantki, bi rekel, ki smo se učili v gasilstvu. Jel?
Tomo, služili pa ste tudi vojaški rok. Kje vse in kakšni so vaši spomini na tisti čas? Medtem ste tudi kri darovali v Beogradu v času služenja roka, kaj ne?
Ja, aprila leta 1981 sem učel na služenje vojaškega roka v Zemun, v Srbijo. V nadaljevanju pa sem služil tudi v drugih vojašnicah, tam okolici Beograda. V času služenja sem z cirka 20 leti dvakrat dal kri tam pri njih. Spomnim se, da sem kri dajal še v steklenice in če primerjam postopek danja krvi z današnjim časom, je to prav velika razlika.
V čem so se stvari spremenile? Kje vidite te razlike pravzaprav? Mogoče v sterilnosti, čistoči?
Tako je. Saj Postopek je pravzaprav isti, kot bil, da je dan danes, samo sterilnost je pa danes precej večja, kot je bila takrat in nekako bolj higienično se mi je zdelo danes, kot pa takrat, ne vem, niti prave slike takrat nisem imel, jaz sem imel pred sabo samo sestro v belem, ki mi je zapičila tisto iglo v žilo in takrat je to šlo. Saj danes je pravzaprav isto, kot je bilo takrat, samo mislim, da je pa velika razlika nazaj, če pogledam nazaj 40-50 let.
Ampak spomniva se, kaj vas je pravzaprav spodbodlo oziroma spodbudilo k temu? Ste koga videli ali ste se čisto samodejno odločili?
Pa, veste, to sem se rekel, moj oče je krvodajalec, pa bom tudi jaz. Neke cilje sem imel takrat in boleče ni bilo, sem imel pa notreni klic, da s tem tudi nekomu pomagam, da rešujem življenja na vse zadnje. In to je to. To je bilo moje poslanstvo kot še dan danes.
Na Radiu 94 je naš gost Tomo Beroš. Tomo, rdeča nit vašega življenja, če se malo poigrava z besedami, je prav darovanje krvi. Koliko litrov krvi ste že darovali, mogoče lahko delite kakšno zgodbo z našimi poslušalci?
Prvič sem kri dal kot srednjošolec v Delnicah z 18 leti. Potem pa, kot sem že omenil, se nadaljeval z mojim poslanstvom in prostovoljstvom na služenju vojaškega roka. Po vrnitvi iz služenja sem vse do danes intenzivno nadaljeval to dobrodelnost. Če bi se štel vse odzeme, kar jih je bilo precej, se je sigurno nateklo več kot 50 litrov krvi. Nekih posebnih dogodkov si ne spomnim, vem pa samo to, da so me v celotnem času dajanja krvi zavrnili samo enkrat in to zaradi prehlada.
No, sicer pa, kot ste dejali, ste na različnih lokacijah darovali kri, pa zopet ne na različnih toliko mestih. Darovali ste kri v Beogradu in potem kje tukaj v Sloveniji?
Spomnim se, da sem, mislim, da sem 24-krat sem dal na Hrvaškem in to v Prezidu. Potem sem se pa poročil, preselil sem se v Slovenijo, tu sem si ustvaril dom in družino. V Sloveniji sem dajal pa na tem našem območju od Loške doline do Cerknice. To je pa to.
Tomo, po vseh teh darovanih litrih, kako je potekal vaš povprečen krvodajalski dan?
Zjutraj, jaz sem se trudil, da sem med prvimi, itak je trebalo spolniti tiste obrazce, tiste ankete, to zdaj v zadnje čase. Včasih, ki sem jaz začel dajati, tega ni bilo, ti si samo prišel pa dol, danes je to malo drugače. Pratijo tvoje zdravstveno stanje, kakšno je, zdaj pa, prej pa tega ni bilo, a ne? No, dan kakršen je, dan je tak, da prideš, popišel tisto birokracijo, kar je, daš kri, povejo ti, kaj smeš, kaj ne smeš in to je to.
Vzeli so pa običajno pol litra krvi?
Ja, mislim, da so to, lahko so tudi več, jaz jih vagov nisem, pa tudi ne vem.
Ste kdaj mogoče občutili kakšno omedlevico oziroma slabost?
Prav nikoli. Videl sem druge, ki so tudi prvič, drugič dali, pa se ne mogli skoraj flaščico dvigni, da jim je nazaj tekla, to je malo bolj za hec, ampak jaz nikoli nisem tega problema imel.
Kot so se pogovarjali prej, ste izpostavili zelo zanimivo misel, pravzaprav, ki je tudi meni dala misliti, torej tekom let ste med darovanjem krvi izkusili prav takšno izkušnjo oziroma doživetje, da ste začutili, da brez tega ne morete. Torej, to ni samo vaš notranji klic, ampak tudi nekako fizična potreba je preraslo v to.
Jaz mislim, da sem skozi vsa ta leta davanja svoje telo naučil, da že moram davati, ker morda bo to nekomu zgledalo smešno, ampak telo se pri meni drugače odziva kot po nekaterih. Takrat, ki dam jaz kri, takrat se jaz počutim boljše, ne pa slabše. Že mislim, da kot ene vrste inventara pri krvodajalskih akcijah, da sem kot ena vrsta inventarja, da jo že moram dati in se tudi ne sprašujem, ali bom šel, ali ne bom šel. Vprašanje samo, ali sem tisti dan zdrav, ali pa nisem. Saj mi tam povejo, ker mi preverijo stanje.
Tomo, delali ste na Marofu, potem v Tili v Cerknici in seveda v Idria Motors. Kakšna dela ste opravljali, se dobro spoznate predvsem na delo z lesom? Vem, da ste obiskovali srednjo lesno tehnično šolo v Delnicah.
Ja, moja prva zaposlitev je bila prav v podjetju Goran Produkt v Čabru. Tam sem delal kot kontrolor v proizvodnji dobra 3 leta. Potem sem odšel v vojake, k vojakom in ko sem se vrnil nazaj, sem spet prišel v tole isto podjetje. V nadaljevanju pa sem res delal v dveh podjetjih z lesno industrijo, na Marofu v Starem trgu in na Tilju v Cerknici. Seveda sem v tem času pridobil predvsej izkušen z delom in vodenjem oddelka. Želja po spremembi me je vodila v drugačno vejo dela, kovinsko elektroindustrijo, takratni Idria Motors oziroma sedanji Eben Paps pod Skrajniku, ker sem ostal do upokojitve.
Tomo, bi rekli, da vam je les odvedno blizu.
Ja, je. Saj živim v kraju, kjer me les tudi obkroža. Na vse strani, kamor se obrnem, je v bistvu les industrije z velikimi dimniki, tega ni pri nas. Me pa tudi to nekako vleče na mojo še eno, ko bi rekel...
Strast?
Strast, ja, strast. To je pa fotografiranje narave. Jaz ne slikam rad oziroma fotografiram ljudi, če že so tu velike skupine ljudi, da ne poudarjam obrazu. Velikokrat pa in zared velikokrat slikam svoj lisec v velikih blokah, svoj most, Napoleonov most v velikih blokah, pa veliko drugih stvari, ki me pritegnejo k temu, to je pa narava in še enkrat narava.
Na Radiu 94 je naš nedeljski gost, občinski nagrajenec občine Bloke, Tomo Beroš. Tomo, ste že v pokoju in koliko časa?
Sedaj že po več kot 42 letih uživam, mislim, da zasluženo penzijo. Uh-huh. Oziroma, sem se zaposlil pri največjem delodajalcu v državi, SPIZ-u. Poznal sem, da upokojenci resnično nimajo oziroma nimamo časa na pretek.
Bi rekli večkrat, recimo Tomo, ko se pogovarjam s tistimi, ki ste se upokojili, da vam ne ostaja nič kaj več ali preveč časa kot prej. Velikokrat smo namreč mnenja, da ko imamo službo, smo kar zaposleni in se nam bo vse skupaj umirilo, ko se upokojimo in umirimo. Pa ni tako, vedno se nekaj najde. Kako je pri vas?
Ja, jaz sem zdaj upokojen z dobrih 14 dni, tako da nimam nekih otipljivih rezultatov glede tega. Verjetno bo do tega tudi prišlo, men pa moj notranji bioritem daja še vedno tisti čas, ko sem se zjutraj zbujil za v službo, pa iz službe, pa delo doma. Zdaj imam pa 24 ur zase in težko je to razporediti na cel dan.
Tomo, tudi šport vam ni tuj, ukvarjate se z različnimi športi, verjetno je tudi kri zaradi tega boljša. Kateri športi so to?
Rekreativno se za ženo bolj udeležujeva različnih pohodov ali tekov, rada obiskujeva v hribe in gore, poleti kolesarva, no v zimskem času, ker so na Bloški planoti, pa tečeva na smučeh, saj imam te tekaške proge skoraj ravno kar pred nosom na dvorišču. Sedava izkoristiva vsak najin prost trenutek, ker imava tudi vnuka in vnukinjo, za katera vsi zameva kar veliko časa.
Veliko tudi sami tečete, na nek način vas je mogoče navdušilo tudi ženino ukvarjanje s tekom, ali kako je s tem? Bili ste tudi že na nekaj teh tekaških dogodkih, katerih?
Ja, te, ki so naj popeljali tudi v tujino, kar smo združili z raznimi ogledi znamenitosti teh krajev. Žena me je za svojim tekom, ona je, moram reči, da je bolj pridna kot jaz. Jaz sem bil vsa ta leta nazaj njena šerpa. Potem me je pa ona navdušila nad tem, ker nisem mogel samo gledati pa slikati, pa sem enkrat probal, pa drugič, pa je nekako šlo tako, da sem se kakšnih 7-krat udeležil ljubljanskega na desetki. Tekel sem tudi v nočno blejsko desetko, 2-krat, pa sežanski, tale kraški. Bilo je še nekaj tega, zdaj se ravno kar ne spomnim, samo da sem pa nekaj tudi za dobrega zase naredil, bilo pa to.
Trenirate po blokah?
Ja, imam ono dobro traso, ki ni dokaj za oti frekventna, to je pa od velikih blok proti Volčjem in nazaj. Ne samo jaz, veliko drugih tekačev vidim, da tukaj trenirajo. Izredno lepa steza je tam.
Povejva Tomo še nekaj o strani Bloška planota. Koga združuje? Zakaj ste jo odprli? Odprli ste jo pravzaprav vi pred 13 leti, če se ne motim, kako skrbite za njo?
Pred dobrimi 13 leti sem bolj za šalo kot za res. Z namenom povezovanja sorodnikov in prijateljev odprl tole stran Bloška planota. Z leti se je število članov močno povečalo, tako da je danes včlanjenih več kot 2400 članov iz blok, tudi okoliških občin in drugih krajev. Na tej strani se objavljajo predvsem dogodki, ki so vezani na našo Bloško planoto, in okoliške kraje. Saj vemo, da bloki obsegajo kar 44 vasi in zaselkov, tako da je materijala za objavo vedno dovolj.
Sicer pa, če se pomakneva naprej k vašemu gasilstvu in krvodajalstvu, to še zdaleč niste več samo krvodajalski oziroma prostovoljni dejavnosti. To ste verjetno čutili, kot ste že prej omenili, kot neko notranje poslanstvo oziroma notranji klic. Je tako?
Ja, gasilstvo in krvodajalstvo sta moja rdeča nit skozi celotno življenje. Še vedno oboje delam prostovoljno in z velikim veseljem. Čeprav pri gasilcih dajem prednost mlajši generaciji, kar pa je v moji moči, sem še vedno aktiven in sem jim na voljo.
Tomo, še kakšna zaključna misel mogoče ali vaše vodilo na svet za mlade, ki želijo pomagati ali čutijo, da je prostovoljstvo na nek način tudi njihovo notranje poslanstvo oziroma klic, kako ne obupati, kako ohranjati moč in dobro voljo?
Živimo v času, ko je potrebno veliko potrpljenja in sočutja do sočloveka. Tempo življenja je tak, da se skoraj med seboj ne poznamo več oziroma nimamo časa za druženja, kot so bile nekoč. Ker je tudi življenje postalo zelo drago, mladi se skozi napredovanje tehnologije in mobilnosti zapire v prostore, se ne družijo in s tem zgubljajo svoje neprecenljive trenutke, ki bi jih lahko preživeli s svojimi prijatelji, znanci ali sorodniki. Kaj jaz vem, mogoče bi bilo dobro, da se vsi skupaj zavemo tega, kaj nam prinaša čas in spremenimo način življenja. Želim si, da bi bilo število krvodajalcev, pa tudi vitezov krvodajalstva, vsaj toliko kot je sedaj, ali pa mogoče tudi več.
Ja, ponašate se z nazivom vitez krvodajalec. Kdo vam ga je poklonil in kaj pravzaprav pomeni?
Nagrada občine Bloke, ki sem jo dobil za večkratno davanje krvi, to je 100 in več, mi veliko pomeni. Za 100 in več davanj krvi sem dobil naziv vitez krvodajalstva, kar sem pa na to tudi zelo ponosen.
Ja, letos marca ste kri darovali že 100-tič, s tem ste darovali okrog 50 litrov krvi in rešili marsikatero človeško življenje in zdravje. Krvodajalec pa boste ostali, kot ste dejali, dokler vam bo zdravje dopuščalo. Se vam zdi, da je v Sloveniji premalo krvodajalcev in kakšna so vaša opažanja?
Vse odvisno od delodajalcev, koliko svoje delavce spuščajo na te vrstne akcije, ker včasih so za prostovoljno davanje, tisti dan za prostovoljno davanje krvi bila tudi 2 dneva prosta, nekateri so samo zaradi tega odšli davati. Mogoče bi morali biti delodajalci bolj fleksibilni do tih delavcev, ampak gledajo vse skozi dobiček in zaradi tega je opadlo, ali pa ni tudi dovolj iz strani Rdečega križa reklamirano.
Tomo Beroš je bil današnji nedeljski gost na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njim. Tomo, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in delili z nami svoje življenje in svoje izkušnje.
Hvala za vaše povabilo in prijetno druženje z vami in poslušalci Radija 94.